Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 23. oktobra među ostalim možete čuti da u Hagu jesu osuđeni, ali u Srbiji niko nije odgovarao za jedan od najvećih zločina protiv Albanaca krajem prošloga stoljeća.
Tokom ove operacije deportovano je više hiljada stanovnika sela u dolini reka, a ubijeno je najmanje 350 civila, od kojih 36 maloletnika. Najmlađa žrtva imala 15 godina.
Na ekonomskom crnogorsko-srbijanskom skupu u Budvi Beograd predstavio uspehe postignute smanjenjem plata i penzija.
Za godinu dana Srbija je uspjela da smanji deficit od oko 2%. Smanjeni su rashodi, a povećani prihodi bez povećanja poreskih stopa. Država je sada na strmoj i klizavoj litici strukturnih reformi, kaže ministar Vujović.
Teško ide, ne daju se ljudi, ne daju svoje pozicije, njihovi instinkti su, čini mi se, pogrešni.
Ako se uskoro ne dogovore lokalni čelnici, povući će se donator koji je dao novac za obnovu Sarajevske žičare. I ne samo on.
Pokrajina u Švicarskoj donirala je opremu u vrijednosti od 6 miliona franaka koja se nalazi u Euforovoj bazi Butmir kod Sarajeva i to već 4 godine i trune. Sve zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između gradskog saobraćajnog preduzeća kojim je žičara pripadala prije rata i kantona Sarajevo.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu predstavio je dosije operacija Reka, koji pruža uvid u podatke i dokaze o zajedničkoj operaciji Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, u kojoj je 27. i 28. aprila 1999. godine u selima na području opštine Đakovica ubijeno najmanje 350 albanskih civila, a njih više hiljada deportovano u Albaniju. Haški tribunal osudio je 6 visokih srbijanskih zvaničnika za ove zločine. Izdate su Interpolove potjernice za 17 osoba. Ali u Srbiji još niko nije procesuiran. Detalje ima Branka Trivić.
Posmrtni ostaci 309 žrtava operacije Reka ekshumirani su iz masovne grobnice u Batajnici tokom 2001. i 2002. godine. Napad srpskih snaga na civilno stanovništvo u dolini Reka po broju žrtava najteži je zločin počinjen na civilima tokom rata na Kosovu i jedan od najvećih u ratovima u bivšoj Jugoslaviji tokom 90. godina prošlog veka. Operacija Reka bila je osmišljena od strane Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i najviših starešina MUP-a sa ciljem proterivanja kosovskih Albanaca iz sela opštine Đakovice, kao i odmazde prema muškarcima, kosovskim Albancima, zbog ubistva četvorice pripadnika SUP-a Đakovica. Dosije je nastao na osnovu autentičnih vojnih i policijskih dokumenata, izjava članova porodica žrtava, izjava pripadnika jedinica koje su učestvovale u ovoj operaciji, forenzičkih izveštaja, svedočenja oficira Vojske Jugoslavije i zvaničnika MUP-a pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i druge relevantne građe. U Srbiji za ovaj zločin još niko nije odgovarao, istakla je Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, rekavši da u Srbiji sve više preovlađuje sistemska nekažnjivo za ratne zločine.
Operaciju su osmislili i njome rukovodili najviši organi Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom ove operacije deportovano je više hiljada stanovnika sela u dolini Reka, a ubijeno je najmanje 350 civila, od kojih 36 maloletnika. Najmlađa žrtva imala 15 godina. Tela većine žrtava prebačena su i pokopana u masovne grobnice u Batajnicu na 12 km od ovog mesta gde danas sedimo, u operaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije označilo kao operaciju od najvišeg državnog značaja. Pred domaćim institucijama još uvijek niko, iako je Tužilaštvo za ratne zločine na samom početku svog rada 2004. godine najavljivalo pokretanje istrage u ovom predmetu.
Pred Haškim tribunalom za ovaj zločin osuđeno je najviše rukovodstvo Republike Srbije, kao i rukovodstvo vojske i policije, načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić, načelnik 3. armije general Nebojša Pavković, načelnik štaba Ministarstva unutrašnjih poslova za Kosovo Sreten Lukić, načelnik Prištinskog korpusa Ljubiša Lazarević, načelnik uprave resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević i Nikola Šajinović, rukovodilac zajedničke komande vojske i policije za Kosovo. Pred domaćim institucijama, naglasila je Sandra Orlović, još uvek niko nije osuđen, iako je tužilaštvo za ratne zločine na samom početku svog rada 2004. godine najavljivalo pokretanje istrage u ovom predmetu. Na tribini je bio i Ljuš Krasnić iz sela Ramoc, koji je bio neposredni svedok odvajanja i odvođenja članova svoje porodice od strane pripadnika 52. bataljona vojne policije.
27. aprila 1999. izgubio sam dva brata i strica i mnogi prijatelja. Tog dana su ubijeni 270 Albanaca, među kojima jedna devojka, jedna žena i jedna starica. Prvo ću da joj kažem da na mom selu nikad nije bio rat, ali ova operacija je bio kao odmazda za ubistva inspektora MUP-a Milutina Prašćevića i neki drugi 21. aprila u selu Meje. Našao sam u Batajnicu, 2005. sam sahranio dva brata i strica u Meje, tamo gdje su sahranjeni oko 350 ljudi. Mnogo toga ima da se kaže, ali neću da vas mučim jer ima mnogo strašnije istorije nego moje. Ali na kraju imao bi poruku da svi koji čuju i sve one ljude i narode iz bivše Jugoslavije, da i postavim pitanje ko je pobednik od svega toga. Ko je pobedio? Nisu ni Srbi, nisu ni Albanci, ni Hrvati, ni Bosanci. Ko je pobedio? Izgubili smo 25 godina u ratu. Ovaj rat je učinjen u ime naroda, a naroda nikad ne voli rat.
Interpol je krajem februara ove godine izdao crvene poternice za 17 bivših pripadnika vojske Jugoslavije zbog sprovođenja naredbi za napad. Među njima je i poslanik Srpske napredne stranke Momir Stojanović. Sandra Orlović je naglasila da su u dosijeu operacija Reka dokazi o više od 20 pojedinaca čiju bi ulogu u ovoj operaciji nadležne institucije morale temeljno da ispitaju.
Među njima su i pojedinci koji se danas nalaze na važnim pozicijama vlasti, u parlamentu, u žandarmeriji, u vojsci Jugoslavije i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Najistaknutiji među njima je svakako Momir Stojanović, predsedavajući Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, protiv kojeg je raspisana Interpolova poternica, a koji je prema postojećim vojnim izvorima i nalazima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u operaciji Reka imao trojaku ulogu. Iniciranje operacije Reka sa ciljem odmazde zbog ubistva 4 srpska policajca, komandovanje jedinicom koja je učestvovala u zločinima nad civilima 52. bataljon vojne policije i nesprovođenje istrage o počinjenim zločinima, iako mu je njegova uloga nalagala da to uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Maskirani ubica iz škole u švedskom gradiću Trollhättan počinio je zločin iz rasizma, saopštila je policija. Prije nego su ga policajci ubili, 21-godišnji napadač je ubio jednog đaka i jednog učitelja, a dvoje teško ranio. Šef policije Niklas Hallgren rekao je da je ubica simpatizer desničara, te da su do procjene da je rasista došli pregledom njegova stana i na temelju ponašanja tokom zločina. Njegov identitet zvanično nije otkriven, ali se kaže da je lokalac, stanovnik Trollhättana. Međutim, većina medija u Švedskoj piše kako je riječ o Antonu Lundinu Petersonu, koji se navodno angažovao za inicijativu da se u zemlji organizuje referendum kojim bi se izglasala zabrana školovanja i migrantske djece u švedskim školama. Naoružan mačem s maskom i kacigom na glavi, on je ušao u Kronan školu. Pozirao je za fotografiju s učenicima koji su mislili da je obučen za Halloween. Nakon toga je ušao u učionicu, ubio nastavnika i 17-godišnjeg dječaka, dok su 15-godišnji učenik i 41-godišnji nastavnik još uvijek u kritičnom stanju koje je izazvano ubodnim ranama. Švedska je u šoku, premijer Stefan Löfven je rekao da je ovo crni dan za njihovu zemlju. Kralj Carl Gustav je kazao kako je ovu tragediju dočekao s velikom tugom i očajem. Švedski mediji javljaju da je ubica na svom Facebooku objavio da je simpatizer Hitlera i nacističke Njemačke, kao i to da mrzi islam i migrante. Upravo zbog toga šef policije Hallgren izjavio za švedski radio da je uvjeren u to da su napadačevi motivi rasistički. Bio je Vuk Samotnjak, igrao video igrice i živio u svom svijetu, kazao je u dnevniku Expressen jedan od ubicinih kolega. Osnovna škola Kronan u industrijskom gradiću Trollhättan ima oko 400 učenika u dobi između 6 i 15 godina, a veliki je procenat djece imigranata. Inače, napadi na škole rijetko su u Švedskoj. U posljednjih 20 godina zabilježen je samo jedan incident u kojem je ubijen jedan učenik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici 49 najveće kompanije Bosne i Hercegovine i Kosova, privrednih komora u zonu američku, potpisali su deklaraciju u kojoj traže ukidanje viznog režima i omogućavanje slobodno kretanje roba i ljudi. Zbog nepriznavanja Kosova te rigoroznog viznog režima, bosansko-hercegovačka privreda gubi svoje mjesto na kosovskom tržištu kojeg osvaja Srbija, kaže Dženana Halimović.
Kosovski privrednici vizu su dobili na 69 sati. Za poslovne sastanke i upoznavanje novih partnera nemaju vremena. Došli su da upozore kako vizni režim između Bosne i Hercegovine i Kosova uzima danak, kaže Fatos Islami iz najveće kosovske grupacije Elkos.
Mi radimo 350 miliona eura sa cijelim svijetom. Od Amerike, Kine, Bangladeša, Njemačke, Srbije, Hrvatske, a ne zastupamo ni jednu firmu iz Bosne.
Islami, iznoseći poražavajuću statistiku, konstatuje kako je to rezultat nemogućnosti da se sretne s poslovnim partnerima za čije bi proizvode bilo mjesta na kosovskom tržištu.
Najvjerojatniji je razlog zato što nismo mogli da putujemo, da vidimo šta, kako, nismo imali mogućnosti da se sretnemo s njima, da bismo razmijenili ideje. Za bosanske proizvode je uvijek postajalo tržište i znamo sve te proizvode, normalno i proizvode s Kosova se poznaju ovdje, tako velika šteta.
Politika i administracija koče napredak obje zemlje, navodi javni Krasnići, vlasnik kompanije Delfin. Takav pristup nadjačao je poslovni interes kojim je naput stao vizni režim.
Imate državne ustanove i političare, to je dupla ili trodupla birokracija. Tako da, iako su ljudi iz Bosne veoma zainteresovani za sve to, ipak mislim da je politika jača u tome.
Politika koja ne dozvoljava liberalizaciju političkih odnosa s Kosovom istovremeno gubi i novac i tržište od oko 2 miliona potrošača. Za to vrijeme profitiraju neki drugi, a Darko Sokolović iz fondacije Dokukino, koja je inicirala sastanak privrednika, precizira i ko.
Neki proizvodi moraju da uđu na mjesto tih proizvoda koje Bosna nije u stanju da plasira zbog viznog režima. Podaci govore da su to uglavnom proizvodi iz Srbije. I samo da uporedim obim trgovinske razmene, 80 miliona između Bosne i Kosova pre uvođenja viza, a Srbija i Kosovo imaju trgovinsku razmenu koja prelazi pola milijarde eura.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić podsjeća na paradoks da Srbija, koja indirektno ima utjecaj na ovakvu situaciju u Bosni i Hercegovini, nema vizni režim s Kosovom, ima normalan protok i roba i ljudi. Sve to s razlogom, smatra Cenić.
Ako čekaju u Republici Srpskoj mig u Srbiji, načekaće se, jer Srbiji nije u interesu da manje prodaje roba na Kosovu nego više. A Srbija koliko proda na Kosovu, to je više nego u čitavu Rusiju što proda roba.
Predstavnici 49 najvećih kompanija iz Bosne i Hercegovine i Kosova te privrednih komora potpisali su i zajedničku deklaraciju u kojoj traže da se nađu rješenja za puno kretanje i slobodu ljudi, ali i ukidanje viznog režima. Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, kaže kako ovaj problem najviše pogađa bosansko-hercegovačku privredu i da će iz mjeseca u mjesec suficit koji Bosna i Hercegovina ima prema Kosovu opadati, a na policama kosovskih marketa biti sve manje bosansko-hercegovačkih proizvoda.
Možete provjeriti kod kompanija kod kojih smo radili istraživanja, kao što je Klas Sarajevo, kao što je HIFA i sve druge kompanije iz Bosne i Hercegovine koji su imali partnere na Kosovu, kako se na međurobama široke potrošnje, posebno u tržnim centrima, sve manje i manje nalazi se proizvoda proizvođača iz Bosne i Hercegovine. Sasvim logično, kada gledate sa biznis aspekta, da će ljudi u svoje tržne centre postavljati one robe do koje lakše dolazi.
Bez obzira na sve probleme, Bosna i Hercegovina neće rješenje tražiti u pravcu ukidanja viza, što je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Umjesto toga radit će se na tome da se privrednicima olakša, moguće uvođenjem poslovnih viza koje bi trajale duže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Budvi konferencija koju organizuje Privredna komora Crne Gore i na kojoj oko 400 učesnika razgovara o ekonomskim procesima i poslovanju u regiji Zapadnog Balkana. Jedan od panela bio je posvećen ekonomijama Crne Gore i Srbije, a pratila ga je Jasna Vukičević.
Dohodak po glavi stanovnika u zemljama regiona je svega 32% onog u najrazvijenijim državama Evropske unije. Uz unutrašnje slabosti, nedovoljno jake institucije i slabu saobraćajnu povezanost, u regionu je poseban problem nezaposlenost, prosječne stope od oko 20%, među mladima više od 45%. Sve zemlje regiona imaju visok budžetski deficit, iznad 4% BDP-a, uz rastući javni dug i nefleksibilne monetarne politike, pa je teško postići konkurentnost, ocjenjuje predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković.
Može se dati prognoza da će uz brzi rast u sljedeće dvije godine trogodišnji prosjek rasta u našem regionu biti 2,3%. Ako bi se zadržao ovaj trend rasta uz pretpostavku da će bruto domaći proizvod u razvijenim zemljama Europske unije narednih decenija rasti po stopi od 1%, naš region bi teško dostigao nivo rasta Europske unije.
Za Crnu Goru će ova godina biti ekonomski dobra, očekuje potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i financijski sistem Vujica Lazović i dodaje da se pod pritiskom dužničke krize postavlja pitanje efikasnosti državne administracije i pozicije javne administracije.
2015. godina po svim podacima kojima sad baratamo je dobra za crnogorsku ekonomiju. Imaćemo rast od 4,3%, kao što znate nekih 40% našeg GDP-a se generiše u prva dva kvartala, a 60% u zadnja dva kvartala. Imali to zanimljivo je da smo u ovih 9 mjeseci imali rast turizma u pogledu noćenja negdje oko 30%, rast stranih investicija oko 20% i rast industrije i građevinarstva negdje blizu 10%.
To prati međutim deficit od 6% na koji je po riječima Lazovića uticao projekat autoputa. I dok se vlada Crne Gore opredjeljuje za dalju redukciju tekuće potrošnje i ulaganja u kapitalne projekte, ministar financija Srbije Dušan Vujović u fokusu ima fiskalnu konsolidaciju čija je inicijalna kapisla bila u smanjenju plate i penzija uz definisanje 4 stuba reformi, problemi starih i javnih preduzeća.
Ostala čak neka društvena preduzeća koja su jednostavno nisu sebe našla, one su bila ogroman teret na budžet i to je pitanje koje smo uhvatili, da kažem, za rogove. I treći stup su javne preduzeća, odnosno efikasnost celog javnog sektora koji je ogroman i koji je bio jedna ogromna rupa. I četvrti stup je reforma države same.
Za godinu dana Srbija uspjela da smanji deficit od oko 2%. Smanjeni su rashodi, a povećani prihodi bez povećanja poreskih stopa. Država je sada na strmoj i klizavoj litici strukturnih reformi, kaže ministar Vujović.
Teško ide, ne daju se ljudi, ne daju svoje pozicije, njihovi instinkti su, čini mi se, pogrešni. Na dugi rok ne mogu preduzeća koje 12 godina se nalaze u nenormalnom stanju polustečaja da prežive. Ne moraju ili da se nađu lek, ili da pristanu na to da ustupe mjesto drugima na ekonomskom prostoru jedne zemlje. Nije lako, otpori su nevjerovatno veliki. Otpori su zato što ljudi misle da je moguće to živjeti u tom čistilištu, u tom limbu, godinama to nije moguće.
Tokom današnjih panela oko 400 učesnika konferencije o ekonomiji razgovaraju i o obrazovanju, inovacijama i preduzetništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa govori akademik i kompozitor Isidora Žebeljan. Povodom izjave predsjednika SANU Vladimira Kostića da neko narodu mora reći da Kosovo više nije u rukama Srbije, sagovornica Ljudmile Cvetković smatra da je najvažnija stvar proizašla iz te izjave da će možda u zemlji biti pokrenuta potreba za dijalogom. Žebeljan je inače izjavu predsjednika SANU dočekala u Berlinu, gdje je tamošnja filharmonija premijerno izvodila njenu kompoziciju Klin čorba.
Upravo ste se vratili iz Berlina sa premijere vaše kompozicije Klin čorba, nadrealističke bajke za oktet u izvođenju solista Berlinske filharmonije koju vam je naručila Fondacija Berlinske filharmonije. Sa kakvim utiscima ste došli u Beograd?
Obožavam Berlinsku filharmoniju i berlinsku publiku i neizmjerno sam zahvalna i srećna što sam imala priliku da moju muziku izvode ovi muzički bogovi.
Za to vreme u Beogradu je glavna vest bila izjava predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti i vaše kolege akademika Vladimira Kostića, koji je rekao da neko narodu treba da kaže istinu da Kosovo više nije u rukama Srbije. Šta je pokazala žestina kritike koja se sručila na akademika Kostića iz vlasti?
Pre svega rekla bih da je interesantno da reakcija premijera nije bila baš tako žestoka, tu ne bih mogla da se složim, on je dosta blago reagovao na ovu izjavu. To može biti, ima veze sa tim što premijer nekako igra neku ulogu, da tako kažem, Japi Gandija, koja može da bude interesantna, ali tu postoji jedan mali problem, a to je da je Gandhi u stvari sve svoje stavove i ideje bazirao na duhovnom i religijskom utemeljenju dubokom, i otuda su Gandijeve izjave i stavovi uvek delovali veoma ubedljivo, iskreno i duboko utemeljeno. E sad, kad je u pitanju ova druga reakcija koju ste pomenuli, žestoka, ja mislim da je to u suštini posljedica jednog socijalističkog načina razmišljanja onih ljudi čija svest je stasavala i formirala se ili formatirala zrela svest u to socijalističko vreme, i čini mi se da dokle god ti ljudi vladaju političkom scenom, takvi ljudi neće biti mnogo svetla u Srbiji.
Verujete li da je akademik Kostić zapravo rekao ono što svi znaju i ljudi u političkim elitama, ali nemaju hrabrosti da građanima to kažu?
Da, verujem. Istina, koliko god da je mučna, bolna, neprijatna, u ovom slučaju naročito, je sa druge strane lekovita, zato što predstavlja suočavanje sa strahom. I to u stvari jeste zrelost ili nezrelost nacije. Tako da mislim da je sa jedne strane veoma dobro što se to desilo, jer je prosto otvorilo prostor za mnoge stvari koje do sad su bile ili tabu tema, za raspravljanje, za dijalog. Mislim da je to nešto što je najvažnija stvar koja je posljedica u stvari te izjave, a to je da će možda se u Srbiji pokrenuti potreba za dijalogom, za slušanjem, da jedni druge slušamo, saslušamo, razmislimo, uvažimo ili ne, ali da prosto se začne jedna druga era komunikacije i tolerancije koja je toliko neophodna. Sa druge strane, bih želela da kažem da mislim da kada je Kosovo u pitanju, mislim da ni jedan srpski političar ni sada, ni u budućnosti, i ne samo političar, nego bilo ko ima nekakvu moć, uticaj i tako dalje, ne bi smeo da odustane od borbe da Srbija u odnosu na Kosovo ima što povoljniji status.
Kad kažete što povoljni status, mislite na?
Pa mislim pre svega, mislim na ono što je moguće. Ja ne mogu to da znam jer nisam političar i ne znam šta se dešava u diplomatskim i političkim krugovima, ali mislim da je bitno da se bavimo onim što je moguće. Tu pre svega mislim na zaštitu spomenika, naravno na život ljudi na Kosovu i tako dalje. I uopšte, istorijski procesi su bolna stvar, vrlo često. Ono što takođe mislim da je važno, mi se zapravo već gotovo dve decenije onako batrgamo u nekom psihološkom i emotivnom mulju zbog toga što nismo spremni kao narod da prihvatimo istinu. Ja mislim da veliki deo našeg naroda i dalje misli da rata nije bilo. Jednostavno, u nekom odsudnom trenutku nije nijedan političar izašao i rekao, ili bilo ko, rekao: rat je vođen, rat je izgubljen. Kad se rat izgubi, izgube se nažalost i teritorije.
Nedavno ste primetili da se davimo u totalitarizmu i poručili ste da ljudi treba da se probude. Šta je to što treba da nas probudi?
Pa upravo te podele. Mi kao narod više nemamo kapacitet za podele. Nemamo moć. moć da se delimo. Suviše mnogo ljudi je otišlo, nema kreativnog potencijala, nema ljudi koji imaju ideja, zapravo ima ih jako malo i zato je bitno da se ti ljudi nekako skupe i zajedno pokušaju da prevaziđu te podele i pokušaju da oforme neku zajedničku strategiju šta je to što je najbolje za Srbiju.
Intervju sa Isidorom Žebeljan u celini možete poslušati u našoj emisiji za Srbiju u nedjelju u 9 sati i 30 minuta ili pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Već punih 5 godina propada pokušaj da se napokon obnovi Trebevička žičara, koja je od 1959. godine sve do početka posljednjega rata svoje putnike u desetak minuta prevozila iz zadimljenog i zagađenog Sarajeva na čisti planinski zrak. Dugo se čekalo obnavljanje, našli su se donatori, ali njihove pare i dalje čekaju jer se lokalni vlastodržci ne mogu dogovoriti ko će pokupiti kajmak. Nastavili se tako, ulagači će pare povući, a Sarajlije ostati bez žičare, kaže Dženana Karabegović.
Žičara koja je prije rata prevozila putnike iz centra Sarajeva do obližnje planine Trebević i to samo za 12 minuta više ne postoji. Srušena je tokom rata, dvije decenije kasnije na ovom mjestu izgleda kao da su ratna dejstva tek sada prestala. Objekat odakle se polazilo potpuno je oštećen. Nema zidova, vrata niti ičega, što bi podsjetilo kako je ovo ne tako davno bila polazna tačka sa koje se kretalo ka Trebeviću. Već punih 5 godina se žičara pokušava obnoviti, no kako to obično biva u Bosni i Hercegovini, gradska uprava, kanton Sarajevo i gradsko saobraćajno preduzeće se ne mogu dogovoriti ko će i koliko dugo upravljati žičarom. Da apsurd bude veći, donatori bukvalno poklanjaju novac i opremu, ali ovdašnje vlasti zato ne mare. Švicarac oženjen sa Rajkom daje 3,5 miliona eura, ali već cijelu godinu ne može postići dogovor sa gradskim ocima kojima je dao rok do kraja ove godine. U suprotnom se, kako navodi njegov predstavnik Armin Rustanbegović, iz projekta povlači.
U pitanju privatna investicija, ovaj grad je dobio oko 7 miliona maraka, to su ogromne pare i ukoliko ova donacija ne bi bila realizovana, strah mi je pomisliti kakva bi to slika bila za buduće donatore, a da ne govorimo o investitorima ili o nekim ozbiljnijim investicijama u našem gradu, u našoj državi.
Nije Švicarac jedini koji daje novac za obnovu žičare. Pokrajina u Švicarskoj donirala je opremu u vrijednosti od 6 miliona franaka koja se nalazi u Euforovoj bazi Butmir kod Sarajeva i to već 4 godine i trune. Sve zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa između gradskog saobraćajnog preduzeća kojim je žičara pripadala prije rata i kantona Sarajevo. Sve dodatno komplikuje činjenica kako je GRAS javno kantonalno preduzeće, pa je sve više onih koji vjeruju kako se ovdje ne radi o komplikovanoj dejtonskoj administraciji, već o tome da, narodski rečeno, nije bilo moguće sklopiti talove. O tome prvi čovjek GRAS-a Avdo Vatrić kaže.
Da li postoji to, ne znam. Znam da bi bilo dobro da se Trebevička žičara napravi što prije, da i građani mogu koristiti. Mislim da se vrati jedan simbol u gradu Sarajevu, što bi bilo lijepo na neki način. Nama kao kompaniju odgovaralo bi da, znači, vid saobraćaja koji je bio i prije rata, da ponovo imamo taj vid saobraćaja opet.
I dok traju sporenja, Sarajlije željno iščekuju da se gradu ponovo vrati stari sjaj u koji spada i žičara. Bivši sarajevski gradonačelnik Tarik Kupusović kaže nam kako se kao dijete sjeća njenog otvaranja davne 1959. kada je Sarajevo postajalo gradom.
To ima Innsbruck još slično, ali Innsbruck je na 2000 metara i ima tu žičaru, ali to je skijaška žičara. A ovdje je žičara za običan narod, za svakoga i za svaki dan, i ljeti i zim, i na proljeće i na jesen. Svaki put je drugi doživljaj vidjeti boje one šume, a s druge strane iz te žičare vidjeti grad koji također mijenja, živi i umire i rađa se.
Za razliku od bivšeg gradonačelnika Omo Čengić, turistički vodič, žičarom se nikada nije vozio, ali o njoj turistima govori kao da je svaki dan barem 5 puta od vijećnice za 12 minuta dolazio na Trebević.
To bi prije svega pomoglo gradu u turističkom smislu. Naravno, bila bi jedna od najpoznatijih možda turističkih atrakcija. To bi mnogo značilo za mlade Sarajlije koji nikad nisu doživjeli taj uvođaj, vožnje žičarom, kao i za mene naravno.
Ukoliko se stvari pomaknu sa mrtve tačke, žičara bi mogla biti gotova 2017. Umjesto dosadašnjih 12 od centra grada do Trebevića bi se stizalo za 8 minuta. Tako bi Sarajevo bio jedini grad u svijetu gdje se za tako kratko vrijeme ovim prevoznim sredstvom može doći na planinu. Još samo da to znaju i oni koji o tome odlučuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.